Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 16, versoi 1 gis 13. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi: Faru al vi amicoin per la mammono de maliustezzo, porche chiam agi mancos oni acceptu vin en eterna in logeioin. Por la riciulo, vere accepti la annonzon de la regno, signifas transformi la havajoin el avidajoi en rimedon de amichezzo cae cunulezzo. Tio, cion la riciulo donazas, ne devas havi la aspecton de almoso. La riciulo devas senti sin zorgema administranto de havajoi, pli ol proprietulo. La dual vocoi de Jesuo, vendu cion cae donu al malriciuloi, cae faru al vi amicoin per la mamono, tio estas la mono de maliustezzo, povas esti comprenatai cae acceptatai nur de nova homo renascita de Dio. Sen convertigio de la coro, la ricciagioi en la manoi de la homo farigias ricciagioi de maliustagioi, ciu possedante ilin, ciu donazzante ilin. La donazzoi faritai nur por silentigi sian conscienzon, sed ne por amichezzo, ne estas vera donazzo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hodiau la papo faris pascistan visiton al diocezo Velletri, apud Romo, malnova diocezo, quiu datigias eble de la 12a iarcento, cai quies 14 el giai episcopoi farigis papo, inclusive de Benedicto la 16a, quiu estis titulara episcopo de Velletri, ec de 1993 gis la electo al papado. En Velletri la papo celebris meson, cae benis memorigan colonon prisia papado. Gi estas copio de la colono quiu staras en Markt am Inn, lia nascig urbo. La papo anca ubenis statuon de Johanno Paulo la II. Dum la meso en Velletri, commentante la hodiauan evangelion, la papo substrecis che al cristanoi estas petata fundamenta decido, electi inter la logico de profito kiel supera criterio de nia agado, cae la logico de cundivido cae solidarezzo. Benedicto la dexesa condamnis, kiel instruas la Biblio, tiun vivo stilon, kiu celas egoisman sercion de profito lau ciui eblai manieroi, sercion ciu farigias soifoie gainoi, malsciato de malriciuloi, cae exploatado de ilia vivo condicio por la propra avantaggio. La cristano, clarigis la papo, devas energie repusci cion tion, malfermante la coron al sentoi de autentica malavarezzo, activante por la construo de ecclesia comunumo fidela ie Cristo, cae por la construo de sozio pli justa cae solidarezza. La sama in concepto in la papo rediris reveninte al Castel Gandolfo por la trapregio de la Angeluso con la fideluloi. Capitalismon, li diris, oni ne devas taxi kiel unican modelon validan por economiai organizajoi. Menziante la vorto in della encyclico de Johanno Paulo la II centesimus annus, la papo substrecis la necesson realigi mediton pri la ricezzo cae mal ricezzo, mediton en ciu oni comparu la du economia in logicoin, la logico de profito, cae ancau la logico de la egalezza disdono de la bonagioi. La cattolica sociala doctrino, substrecis la papo, ciam diris che la egalezza disdono de la havajoi estas unuaranga temo. Profito logiche estas justa, cae ancau necessa por la economia progresso. Tamen, la urgia situazio estigita de malsato, cae ancau la economia criso denunzas, per pli cae pli granda enfaso, che la logico de profito, se gi unuarangas, crescigas la misequilibron inter riciuloi cae malriciuloi, cae estigas detruantan exploatadon de la planedo. Ciam male unuarangas la logico de cundivido cae solidarezzo, eblas correcti la situazion, cae atingi egalezzan cae elteneblan progresson. che Maria Sanctega finis la papo helpu la cristanoin usi lau evangelia saggezzo, tio estas per malavara solidarezzo, la surtera in bonajoin, cae si inspiru alla regantoi cae economicistoi long vida in strategioin, ciui accelu la autentican progresson de ciui popoloi. Castel Gandolfo, pazzo, justezzo, vivo, familio, estis la temoi e la centro della parolado della papo alla politicistoi cun cristana inspiro. Vendrede, acceptante audienze representanto in de Democratia e Internazio de Centro cae Cristan Democrata, Benedicto la Dexesa lancis fortan alvocon favore al culto liberezzo cae por la lucto contra u terrorismo. Lucto, quiu tamen, substrecis la papo, devas ciam respecti la iuran staton. Romo la papo nomumis chef episcopo metropolito de Minsk Mohilev en Bielorussio, monsignoron Tadeusz Kondrusiewicz, gis nunan chef episcopon de Moscovo en Russa Federazio. Nova chef episcopo de chef diocezo Moscovo estas pastro Paolo Pezzi, quardexep iaragia, gis nuna rectoro de la granda seminario de Sankt Petersburgo. Pechino, granda gioio c'è la Cina i cattolicoi por la consecro della nova chef episcopo de Pechino, Monsignoro Lin Shan. La consecro ocasis vendrede matene en Pechino, cae frigi informis la Vaticana giornalo l'Osservatore Romano. Ni memorigas che la pasintan ocan de septembro estis consecrita helpanta chef episcopo de Guiyang, Monsignoro Paolo Xiao Zheyang. Ambau pastroi estis indicitai alla Sancta Seggio fare della respectiva locai cattolicai comunumoi kiel indai cae taugai candidatoi. Monsignoro Shan cae Monsignoro Zheyang estas en cunulezzo cun la papo cae estas agnoscitai della registaro. Romo necessas pli ol 1,6 milionoi da usonai dolaroi por havigi nutrajoin cae helpoin alla loggiantaro de orienta regiono de Ugando, trafita de inundegoi. Jen la alvoco lancita de la internazia caritat agado por alfronti la urgian situazion dum la venontai 6 monatoi. Norda Ugando, iam renversita de interna milito, travivas nun inundegoin ciui consistigas egan problemon, gis nun, diras internazia caritat agado, ne attentita de la internazia comunumo. Addis Abebo farigis despli grava la humanezza situazio en Ogaden, orienta regiono de Etiopio, landlime cun Somalio, pro la jus datai inter alfrontoi, inter ribeluloi cae registarai soldatoi. La alarmon lancis delegazio de Unuigintai Nazioi, quiu visitis la regionon. Miloi da familioi, aldonis la representantoi de Unuigintai Nazioi, suferas la post-sequoin della conflicto. Madrido, Hispanio zorgas pro la cresco de neleggia en emigrado. Facte, almeno 30.000 estus la neleggiai en emigrantoi ciui successis atingi la hispana in marbordoin, sed centoi da ili mortis dum la scipado. L'aula hispanae secretae servoi crome inter quar gis 6.000 asianoi restas en Respublico Guineo attende de enscipigio por atingi la hispana in marbordoin. La registaro de Madrido colpodas blochi la fenomenon, ancau per televidae campagnoi, ciui celas mal convinci eblain casciain en migrantoin. En la filmo elsendita in Senegalio, oni montras bildoin de dronintai en migrantoi, cae la fama africa cantisto Yusun Dur invitas ne rischi la vivon, li diras en la filmo, vi estas la estontezzo de Africo. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.